Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það söngvakeppnin sem verður á dagskrá hérna hjá okkur núna á útvarpi sögu. Því að það eru auðvitað skiptaskoðanir eins og gengur þegar er verið að velja þáttakanda fyrir Íslands hönd. Það nú ekki fyrsta skipti sem að það gerist, það var nú oft komið upp deilur og mjög skipta skoðanir varðandi lög og þá þáttakendur sem að við höfum sendt áfram og það nú svona ábyggilega ekki margir sem að eru búin að gleyma því þegar við sendum Silvíu nótt og það var gjarnan miskilið og margir hneykslust og allt hvað eina en hún var náttúrulega sem leikona og í stórkostlegu hlutverki og gerði þetta afskaplega vel. Það var þá og það var líka svona háva í kringu það þegar að Sverri Stómskeir fór með lagið sitt Sókrates og menn botnuði ekki til þessu. En það er eins og gengur og við ætlum hérna núna aðeins að fara yfir þetta mál sem er komið upp því að það er mikil spenna á meðal landsmanna að sjá kostningatölur úr söngvakeppninni frá því á laugardagskvöld og beðið eftir því að Rú birti það opinbeilega og það er, því er haldið fram að það sé, hafi verið galli í kostningakerfinu og en hann hafi samt sem áður ekki haft áhrif á keppnina því að slíkir yfirburðir Heru Bjarkar hafi nú verið í keppninni og þarna í úrslitunum. En það er líka eitthvað að tala að það séu einhverjir sem vilja sniðganga keppnina, hvernig sem þeir ætla nú að gera það. Þeir geta slökkt á sjónvarpunum heima hjá sér en það svo sem veit enginn hvað það þýðir og veit enginn hvað næsti maður er að hlusta á eða horfa á. En ég held að það þurfi nú svona bara að taka þessu með jafnaði geði eins og maður segir. Þetta er nýðstá og hún liggur auðvitað fyrir því að Rúf segir það þá blákallt að hafi verið einhver misbrestur við atkvæðagreiðslu í sambandi við appið, þá myndi það ekki hafa haft áhrif á heildarniðurstöðuna að Hera Björk sér sannur sigurvegari. Og við ætlum einmitt að byrja því að fá að heyra lag með Heru og þetta vinningslag. En ég minn í þættum hérna núna og eftir, ég ætla að freista þess að ná tali að Mattíasi Tryggva Haraldssyni hatara, en það var einmitt Basar Múrat sem að var sagður hafa verið með hötrunum og verið að syngja með þeim og koma fram og Mattíasi Tryggvi hann náttúrulega þekkir hann og þessa sögu hans fáum svona báða hliðar á þessu máli. Nú hérna síðan mun ég flytja þessi lög sem voru í keppninni, þarna voru mjög flottir flytjendur og fín lög og ábyggilega mjótt á mununum í mörgum tilvikum og ég ætla að spila lög sem voru í keppninni en síðan verður auðvitað opið fyrir síman 5881994 og við heyrum hvað okkar hlustendur hafa þetta að segja og hvaða skoðanir hafa. En við ætlum að byrja á lagi Heru, vinnislagin okkar og við auðvitað óskum Heru innilega til hamingju með þessa glæsilegu niðurstöðu og lagið kemur núna Skerrit og Heights og það við förum hærra.
Standing on the edge of a promise I'm not one to take risks Getting hurt taught me to be cautious Maybe we should leave this Cause what would be the use of crashing into you We could end up in pieces Don't need another heart-shaped bruise
scared of heights Já, þar fengum við það beinti að þetta var nú Hera Björk og vinnislagið úr söngvakeppninni en við ætlum að fá að heyra í Matthíasi Tryggva Haraldssyni hataranum góða sem við þekkjum svo vel og þeir tóku þátt að ég maður rétt 2019 hatarar og hérna vöktu mikla athygli vakt til orða tekið en þeir hafa sannlega komið að þessu lagi sem að Basar Murat hérna flutti en góðan dag Matthías Tryggvi Haraldsson
Já, góðan daginn
Góðan daginn, heyrðu, hvað segir þú okkur hvernig ykkar aðkoma að þessu lagi og raunum eru bara þáttöku Basar Murat í söngvakeppninni
Já, það góð spurning. Ég ætla bara að byrja því að byrjaðast afsökunar ef ég þarf að skella á með stuttum fyrirvara.
Já.
Í göngutúr með eins og bann sem ekki alveg sofnað.
Nei.
Þá veistu hvað ég að gera, ég að sinna henni ef ég skella á þig.
Já.
En aðkoman, já, þetta ekki beint. Ég veit ekki segja að þetta sé aðkoma hatara sem slík, en þetta eru vissulega einstaklingar úr þeirri hljómsveit þetta Einar fremstur í flokki, hann einn af höfundum lagsins
Já.
Og þetta svona samtal milli Bassars og Einars
Já.
Sem leiðir þetta af sér ég var fenginn til að þýða textan yfir á íslensku
Já.
Og það var mér bara ljúft og skemmtilegt verkefni svo hann Andrían náttúrulega meðal þeirra sem, sem dansar á sviðinu með Bashar og ég held meira að hann sé að semja dansana.
Já,
en hann
já.
Var líka með okkur úti á sinni tíma.
Já.
Svo þekki ég bara ekki alveg sko, en þetta er svona svipað á með hatara, þá er þetta svona það gott teimi sem tekur þátt með mismiklum hætti hver og einn sko.
Já, akkurat. En hérna, hvernig komist þið samt í kynni við hann, Bashar? Hvernig byrjaði þetta?
Já, við vorum náttúrulega leiðinni út og vildum bara svona, hvað á ég að segja, kynna okkur landslagið. Vissum af honum í gegnum fyrirbæri sem heitir Palestine Music Expo.
Já.
Kannski er það svona sambærilegt við útón eða eitthvað.
Já.
Hér á landi, ég veit það ekki.
Var það, segirðu, fyrir hvað, 5 árum eða þegar þið fóruð í gegnum?
Það var fyrir brottfyrir á sinni tíma, já.
Já, 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 já.
Já, við kynnumst honum úti, sko.
Já. Og hafið þá alltaf verið í sambandi við hann síðan?
Já, hann hefur komið að spila hér á landi stöku sinnum í millitíðinni.
Já. Og þannig að það er raunverulega þessi vinátta sem að hefur bara leitt til þess að hann hefur ákveðið að taka þátt í keppninni hérna á Íslandi.
Já, hann ákveða að taka sér sinn.
Já, veistu hvað er langt síðan að hann ákveða að fara í keppnina, að reyna að komast inn í keppnina?
Þeir rættu þetta líka í fyrra held ég. Þetta er ekki glæni í hugmynd, sko.
Nei.
En nákvæmlega hversu langt það er síðan þetta var ákveðið, veit ég ekki alveg.
Já.
En þetta er hugmynd sem hefur blundað í þeim og þeir kýlda á þetta í ár.
Já. En segir mér, Matthías, hver er Bashar Murad? Sko, veistu hann svona bakgrunnu, það eru náttúrulega allskins sögusagnir í gangi að hann sé hann hafi flúið til Ísrael, þú veist þá svo framvegis. Hver er hann saga? Hvað er rétt í þessu?
Jú, ég er svo heppin að vera ekki á samfélagsmiðlum, þannig að ég kannast ekkert við þessu sögusagnir, en ég getum bara reynt að segja einhverja mjög svona yfirborðskennda sögu við þig. Hann er listamaður sem starfar í austur Jerúsalem.
Já.
Og það, eins og við vitum, þá fer það bara algjörlega eftir í hvert þú spyrð, hvort að austur Jerúsalem sé Palestína eða Ísrael.
Já, já, hernumir þetta svæði.
Já.
Já.
En ég er vissum að ef þú spyrð Bashar, þá myndi hann segja Palestínu.
Já,
og ef þú spyrð ísraelskan íbúa Jerúsalem, þá myndir þú segja þá myndir hann segja að austur Jerúsalem sé hluti af Ísrael.
Já, akkurat.
Þetta er svona, þetta er einmitt svona eitt af þessum umdeildu svæðum og já, menningarlega merkilegu svæðum.
Jú, jú, og veldur kannski hann miskilingi í umræðinni því að hann er ýmissagður frá Palestínu eða Ísrael, skilur við það eru svo
já,
sé ekki.
Já, en náttúrulega hann er palestínu maður, það verður ekkert frá honum tekið og mér finnst það bara dónalegt að segja annað, sko, ef einhver er að því, ég náttúrulega veit það ekki. En, hérna, en þetta er flókin veruleiki, vissulega, og honum er náttúrulega tónlist í blóðborin, pappans er líka tónlistamaður.
Já.
Ég veit að mammans var á sínum tíma að tala fyrir því að Palestína fengi að taka þátt í Eurovision.
Já.
Þannig að hann hefur vitað af þessari keppni lengi.
Já, akkurat.
Og hérna er engin sko, honum eru, hvað ég segja, honum eru svona hljóðver og tónlistabrask kunnulegt.
Já. Er hann búinn að
vera... Bara frá okkar aldrei held ég.
Já, er hann búinn að vera þá talsett í tólestinni í nýri Jerusalem, í austur hlutaru, svo við skulum bara hafa það. En hérna, er hann búinn að vera þar að gefa út plötur eða diska eða eitthvað svoleiðis? Er hann búinn að vera í tólestanámi?
Ég veit ekki hvað... Ég held að hann fengið einhverja þjálfun í tólest, sko, en þú er eiginlega bara að spyrja hann.
Já.
Um hans nám, sko. Já, hann er búinn að vera virkur í tónlistasenunni í Austur Jerusalem, já.
Já. En,
og leikstýri líka tónlistamyndböndum.
Já.
Þetta mjög flott, hérna, vídeóið við Mascara-lagið heiti það og það hérna að hluta til unnið á Íslandi líka. Það um þetta íslensk-palestínska samstarf.
Já, akkurat. En hérna, en þið, sko, ég held að fólk sé nú að setja eitthvað í samingi við ykkur af því að fólk ekki búið að gleyma þið þegar þið veifuðu nú palestínska fánónu sem fræktir orðið í beinni útsendingu, þið hatararnir, að var fólk kannski hrætt við að hann myndi gera eitthvað slíkt ef hann hefði farið áfram?
Nú bara, veit ég ekki, aftur þetta spyrir annað tíð, sko.
Já.
En fólk túlkaði þetta hans nærveru sem pólitíska.
Já.
Ég get svo sem alveg skilið það, sko.
Mm-hmm.
Og hann alltaf bara talar sitt heimafólk.
Já.
Fyrir honum það ekkert pólitísk staðhæfing að segja að það búið að drepa 2000 af löndum hans.
Já.
Á frekar skömmum tíma nýlega.
Já, já.
Það er bara eins og við mættum ekki tala Grindavík eða eitthvað.
Já, akkurat. Jú,
hann er bara að tala það sem honum efst í huga.
Já.
Þegar hann hugsar heim, sko.
Já.
Hugsar til fólksins heima í Palestínu.
Já. En ef hann væri þarna svona heima við, segjum það, væri hann í lífsætti heldur á þessu svæði í austu Jerusalem heldur það? Hefur hann eitthvað að tala um það?
Ég veit það nú ekki, sko. Hann á náttúrulega bara fjölskyldu heima og hann segir að þau séu örugg sem betur fer.
Já.
Þannig að auðvitað aðstöðu munur palestínum hana mjög mikill eftir því hvar þau eru.
Já. Það er nú það. En þetta er náttúrulega að fólk eru að upplifa þessi pólitískt mál og nú að vera að hafna lagi númer 2 sem að Ísrael sendi inn í keppnina. Þannig að það nú svona útlit fyrir að Ísrael jafnvel bara verði ekki með, það liggur svolítið í loftinu, sko.
Já, ég get alveg skilið það að fólk túlki þetta á ýmsan hátt því hérna, það verður spennandi að sjá hvað gerist.
Já.
Ég hef nú ekki heyrt ísraelska lagið ennþá.
Nei. Nei, það kom, þau voru að senda nýjan texta, sko, eða nýtt lag, hinu var hafnað.
Já. Einmitt.
Já, þannig að það er svona...
Og þetta er rísastórt ákall sniðgöngu og ég get líka alveg skilið það að land sem í stríðsrekstri og sem með mál fyrir alþjóðlegum dómstóli, það sem rætt í fúlustu alvöru, hvort að viðkomandi land sé sagt þjóðarmorð,
mm-hmm.
að það er kannski ekkert að vera að taka þátt í þessari fríðarhátíð rétt á meðan.
Já, já. En er þetta ekki
það
bara...
Það býtur þótti skökkum við.
Já, en er ekki einmitt, þarf ekki svona keppni að vera laus við alla pólitík og að minna fólk á stríðsátök og svona nokkuð?
Já, svona... það er alveg gild sjónamið líka að finna það. Já. Ég nú bara þannig gerður að ég alltaf með þessi gleru á mér að setja hluti í samhengi og túlka og pæla.
Já.
Þannig að fyrir mér þá losnar þetta aldrei undan pólitísku samhengi.
Nei.
Þetta er alltaf pólitísk keppni, hún alltaf stofnuð í pólitískum tilgangi og við sáum það þegar Rússlandi var meinað að taka þátt vegna innrásar í Úkraínu.
Já.
Það var pólitísk ákvörðun líka.
Já, já.
Þannig að þessi keppni er samofin einhvers konar pólitík.
Já.
En þetta væri voða skemmtilegt að geta upplifað þetta sem fullkomlega ópólitískt og haft þessa bara skemmtilegu keppni án alls samhengis en fyrir mér er það snúið, sko.
Já, einmitt. Jú, það er nú það sem er. En allavega, sko, þegar þið voru með fánan fræga, palestínska fánan í útsendingunni, hvernig var því tekið? Fenguði skammir svona á staðnum eða það var nokkuð sekt sem kom á rúf eftir þetta?
Já, því var tekið á ýmsanhátt. Fyrstu viðbröðin sem við urðum voru auðvitað svo að mörg þúsund manns hrópuðu bú á okkur.
Já.
Og öskruðu af reiði. En svo voru líka margir sem fögnuðu innilega, bæði ísraelsmenn og palestínumenn og aðrir þáttakendur.
Já.
Þannig að við skulum bara segja að viðbröðin hafi verið blendin.
Já. Já, akkurat. En myndirðu gera þetta aftur og væri að fara að keppa? Myndirðu gera þetta aftur?
Já, ég myndi hygglust tala fyrir mannréttindum Palestínu manna
já.
Og ofta nú þörf en nú nauðsyn.
Já,
ég finnst sko, ég held bæði að Bashar hefði staðið sér vel sem listamaður og poppari.
Já.
En hann hefði líka talað fyrir svo mikilvægum hlutum og bara með nærveru sinni jafnvel sko.
Já.
Ég held hann hefði gert þetta vel og hann er svo kurteis og ljúfur og góður náungi sko. Maður hefði alveg teist honum til að höndla þetta einhvern veginn fallega en samt þannig að rétt sé rétt sko.
Já.
Og maður hugsa líka að þú veist, fyrst að Ísrael er að keppa, hví ekki þá Palestína, svona óbeint að minnstakosti.
Já. Þetta er feikilega erfitt og viðkvæmt þegar svona er, það er verður nú bara að segjast eins og er og blossar upp svona hiti í fólki tilfinninga, flæðið bara, það flæðir einmitt yfir netið.
Já, ég var nú svolítið svektur þegar ég sá að hann tapaði inn í innu þótt ég veit að heyra getur alveg staðið sér vel.
Já.
Munur auðvitað gera það.
Já.
Það er að segja ef þau komast í boss í þessu með þessi atkvæði sem voru eitthvað ég kann ekki að segja alveg frá því.
Nei, ég meitt að
atkvæði sem ég var vist að hafa lengst vitlega sem ein.
Já, fólk býður nú daldið eftir því að fá sjá kostningatölur frá söngvakeppni núna hjá
já,
Rú.
Já, ég tekundi það.
Og það er alltaf spurning sko, þeir hafa látið það samt frá sér fara að jafnvel þó að eitthvað hefði skólast til í seinni umferðinni, þá hefði það ekki dugað til að breyta úrslitunum.
Já,
þannig að það er svona gefið til kynna að Hera hafi verið með slíka yfirburði. En við þurfum okay, að fá að sjá þessar tölur.
Nú segi ég bara eins og þú, það er verið spennandi að sjá þessar tölur og mér finnst nú alveg þess virði að hérna, granskoða þetta, sko.
Já.
En ég held að þau upp á rúf séu bara að reyna að vanda sig.
Já.
Þekki þau ekki af öðru. Sko.
Nei, þetta er líka náttúrulega erfið útsending. Það má ekkit klikka eins og maður segi, það var nú hljóði til dæmi sem aðeins var ekki alveg í lagi og það er erfitt bara að ná þessu öllu og smetla saman. Þannig að mikið álá á öllum símalínum. Þannig að...
Já, og eins og þú segir, tilfinningar.
Já, það er ótrúld.
Tilfinningamál.
Já, ótrúld sem hefur verið sagt núna inn á og svona netmiðlum sé ég er. Heyriðu, en alltaf gaman að heyri þér, Mattías Tryggvi Haraldsson, hatari. Hérna, er
já,
eitthvað samt í hérna, farvatninu hjá ykkur? Ég veit að þú ert að fara að fjölga heiminum. Og hérna til hamingjum með það fyrirfram en eitthvað gerast hjá ykkur höndurum sem að vitum
Já, ég nefnilega hætti í hljómsveitinni
Já
Það er svo merkilegt sko
Já
Ég er bara svona einhver pappi út í bæ sem var einu svona í rockljómsveit sko
Já, þú ert svo
hérna, að tjá mig Eurovision í útvarpinu
Já, en, gott hjá þér
En ég veit að hatarar er ekki af baki dottnir.
Nei.
Þótt að ég sé orðin fyrrverandi hatari.
Já.
En þú verður að spyrja þá að því.
Já. En
það kemur úr þeirra ranni.
En segir mér, ertu sáttu við það að vera svona farin út úr þessu núna allavega? Eða er það bara barna uppbeldi sem hefur allan tíman?
Já, ég er í fæðingarólfi eins og fendur.
Já.
En ég er bara... Keiri barnavagnin hérna.
Já, þetta maður getur séð fyrir sér. En bara með mitt, það er bara sjarmirandi og bara gangi ég vel með þetta og til hamingju með það. Og takk fyrir Mattías Tryggvi Haraldsson hattari og hérna að gefa þér tíma.
Fyrrverandi hattari.
Já, fyrrverandi.
Mín var ránaðan.
Já, takk fyrir. Já.
Ég þarf bara hérna að lokum, sko, ef einhver er að hlusta á teiminu, bara velgert Bashar og allir sem að þessu stóðu, sko. Þetta var ótrúlega flott aðriði og það útlit fyrir að eða, það í öðru sæti nema eitthvað annað komi ljós en þetta bara gott silfur.
Já.
Tel ég og bara ótrúlega listilega framkvæmt.
Já.
Og fallegur og góður hérna boðskapur og pælingar skemmtilegar og ég held að þessi listamenn og það náttúrulega eru Bashar og Einar fremstir í flokki þeir eiga bara mikið hróskilið.
Já.
Ásamt auðvitað öllum sem tóku þátt. Í þessari keppni.
Akkurat. Heyrðu, við látum það vera lokaorðin hjá þér í bili því að núna erum við einmitt að fara að spila lagið hérna með Bashar Murad. Það það, við erum að fara að gera það. Og takk fyrir kælega. Já, blessaður. Já, já, við fáum hérna Bashar Murad og lagið hans góða úr keppninni. Fáum að heyra það og ég minn ykkur á að síminn svo opinn fyrir hlustendur 5881994 fyrir þá sem að hafa skoðun á þessu máli en Bashar núna.
Again, how did it come to this? Don't know where I'm going, but I'm looking for eternal bliss. I'm like a rolling stone, I can't stay in one place. When you start to get bitter and you wanna get better, you gotta change the taste. There's a burning flame. I'm a savage runaway since 1993. Got nothing in my name, but that's about to change. Cause I'm going to the wild, wild west where the only rest is for the wicked. Where even if you do your best and you pass that test, doesn't mean you'll make it. Going to the wild, wild west, cause it's the best place for business. Got a can-do attitude and nothing to lose. So why the hell wouldn't I risk it? I'm on the road again and I still didn't get too far. Got my studded chaps on, my cowboy boots and I'm playing my spaghetti guitar. I dressed up and I put it on, hoping I'd fit the scene. Took 30 damn years to figure out, I just gotta be me. Going to the wild, wild west where the only rest is for the wicked. You do your best and you pass that test doesn't mean you'll make it. Going to the wild, wild west, cause it's the best place for business. Got a can-do attitude and nothing to lose. So why the hell wouldn't I risk it?
Já, þarna heyrðum við í Bashar Murad og lagiðans Wild West sem að hafna í öðru sæti í söngvakeppninu á laugardaginn og við vorum að tala við Matthías Tryggva Haraldsson fyrrum hattara og heyra svona aðeins hvernig honum líst á þetta en við höldum áfram og ég búin að opna fyrir síman Við munum spila fleiri lög úr keppninni og heyra í hlustendum 5881994 og síðan hérna ætlum við eiginlega að fá auðlýsingar núna.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og við erum að tala söngvakeppnina frá því að laugardag og því það hafa verið þvílík ummæli sem að hafa fokið í hita og þunga þessara niðurstöðu keppninar og hérna myldum aðeins svona reyna að áttu okkur á því hvað liggur á fólki mest og hvað fer mestur í brjóstu á fólki. Það er til dæmis núna verið að skrifa að þarna hafi blossað upp rasismi og teljið að svo hafi verið. Er það rasismi að hafa skoðanir á einhverjum lögum sem að byrtast í keppni sem þessari? Veit það ekki, hvað segir þið? 5881994 og það er náttúrulega eru ýmsir sem grípa tækifærðum leið og þeir mögulega geta til þess að fara að íba upp umræðina rasismann og hann hljóti nú að vera að grassera út allt. Þetta er svona gamalt stef en þó nýtt aftur. Þetta er búið að ganga yfir á svona alltaf ákveðnum köflum í þjóðfélaginu, svona tiltölulega litlir hópar sem að fara á stað og þá er eitthvað sem að gerist orðið rasismi. En það er svona til takmörk fyrir því hvað fólk getur eiginlega látið út úr sér í sambandi við þetta þó að það séu auðvitað skipta skoðanir. Svo er það líka gagnvart þeim hinum keppindunum sem voru og hver öðrum flottari bæði Anita, Sigga, Ósku, svo ég tala um týpurana í Vibe og þetta voru ósvæðlega flotti keppendur og ég ætla einmitt að spila lög með þeim en ég minna að síminn er opinn á þetta mál 5881994 ef að einhver vill komast í útsendingu til þess að ræða þetta nákvæmlega og það er svona spurningin heldur fólk að það hafi ekki verið allt í lagi með þessa símakostningu. Við sjáum það að Stefán Eiríksson útvarpsstjóri RÚV hann er að birta svar við bréfi sem honum barst í Facebook-kópnum Eurovision 2024 og þar segir hann allir þurfa nú að tjekka á símafyrirtækinu sínu hvort hafi verið skuldfært fyrir þessum atkvæðum sem merkjast ruslega spam. Ég er sátt að fá svar en samt ekki alveg sátt við það skuli ekki vera hægt að fá sönnun atkvæðinu gegnum appið. Já, og þetta er kona sem heitir Eygló sem sendi bréf á útvarpsstjóra og svo kemur hér svarbréf sæl Eygló og takk fyrir póstinn. Öll atkvæðin sem greitt voru í gegnum appið skiluðu sér. Það var einungis SMS möguleikin í appinu sem var til vandra. Samkvæmt þessu skjáskoti sem þú sendir þá greitti þú atkvæði með því að hringja í viðkomandi númer og þau vara forrið sem þú ert með í þínu síma hafa einhverju hluta vegna mert þau með þessum hætti. Til þess að fá nánari upplýsingar um þetta og greiðslur fyrir atkvæðin er rétt að hafa sambandi þitt símafyrirtæki sem getur veitti frekar upplýsingar um það til dæmis hversu oft þú hafi verið rukku fyrir að hringja þessi númer. Og það er einmitt málið, fólk getur haft samband við símafyrirtækin og kanna það hversu oft þau hafi þurft að greiða fyrir atkvæðin. En það mátti hringja alltaf 20 sinnum í fyrri keppninni fyrri hluta keppninnar og síðan 20 sinnum í seinni hlutanum. Þannig að þetta er nú svona en síminn opinn 5881994 á þetta mál og við höfum líka að heyri henni Anitu og hún var með lagið Stingum af eða Downfall og við skulum fá að heyra lagið henni Anitu.
Yeah. unforgivable, angel or a devil, I don't even care. Shine on me or lead me into darkness, follow you regardless, take me anywhere. You could be my downfall, raining like a storm cloud, you'd still be the hero, come to save my life. You could be my downfall, raining like a storm cloud, take me to the shadow, still I see your light. Take me anywhere. Your hungry eyes set my heart aflame. Give me absolution for every sin. Going higher and higher and higher. Be the hero, come to save my life. You could be my downfall, raining like a storm cloud. Take me to the shadows till I see your light.
Þetta var hún Anita, flott hjá henni, en hún var svolítið óheppin á laugardaginn vegna þess að hljóði virkaði ekki alveg nógu vel þegar hún var komin á úrslita stundina, en ágætis lag hjá henni. Nú, síminn opinn 588-1994 og hér býður næsti hlustandi. Góðan dag.
Já, sæll eftir Reynir, heit
ég. Er sæll að blessaða Reynir?
Fallegt lag, hérna.
Já.
Hérðu, ég ætla bara... Lísa yfir smá bara sorgi hvernig komið er fyrir keppninni hefur þetta fjóðið svona pólitísk ádeila og það sem að keppninni nú stopnið saminningu Evrópu hérna upp af eftir stríðslok að við séum komin á þennan stað og núna er einhverju smá hópar sem að allar taka bara yfir keppnina hérna. Ég ætla að kalla þetta minnihluta fólk algjör að minnihluta en þetta eru öskur að bara einnig nettið sinns og eru háværir.
Já, ertu sáttum þess að nýjastu á laugardaginn?
Já, hver sem er, hins vegar hef ég síður vilja sá Basar fara því að hann er ekki fulltrúi Íslendinga sem slíkur og hans hlutverk náttúrulega bara eins og maður segir að taka keppnina yfir, fyrst að þeir eru ekki sæti sjálfur sem þjóð. Mm. Að þá er þetta ekki annað en bara langtíma plott og það kom skýrt fram hjá Mattias já, þannig að þeir eru búin að hugsa þetta síðan í fyrra.
Mm-hmm.
Þá segir maður það að þetta er langtíma plott sko að komast baktir að leiða inn í keppnina svona.
Já, jú, en það er náttúrulega bara fólk vil gjarnan ekki sjá pólitíkarðinni. En
Alls
það
ekki.
Hefur náttúrulega verið að gerast. Því miður þá hefur það verið að gerast.
Já.
En,
og svo annar
ég
ætlum ekki að halda það lengi og vonandi vilja fleiri kynni og tjá sömu það en það er þessi 20 afkvæði ég ekki sáttu við það að hver veit neymstaklingur eða símanum að geta kosið 20 sinnum
nei
við hefum að heitra á ungum krökkum sko, sem að eiga takmörku fjárráð og hefði vilja kannski kjósa sko ungu væpstrákana.
Já.
Hver síndali fara að kosta nokkur hundur krónur að unglingarnir sko hafa ekkert efnaði að kjósa 20 sinnum eða og svo framvegis og svo þekki ekki leikreglunar en ef þú getur bæði kosið með símanúmeri og gegnum app á netinu erum við ekki gegnum appið og galopu fyrir því líka bara að fólk sé að beita sér ellendis í að sópa sér saman ekki kringum einn aðela
Jú, þetta var ótrúlega mörg símtöl sem átti greiða, ég verið að segja það líka sko 20 stykki
Já, það ekki lýræðislegt Það eftir efnahag, hvað getur gert
Já, það góð ábynding hjá Reynir, en bara takk fyrir þetta
Takk
Já, blessaður Já, ágætis aðtúa semt emitt að fyrir eins og hann segir ungu krakkarnir sem vilja fá að taka þátt og 20 símtöl kosta hátt í 4.000 krónur inn á símareikningi hvert símtöl kostaði 184 krónur ég veit rétt þannig að það muna nú talsett það hjá kannski krakkum sem eru nú bara í skóla og ýmsum heimilum sem að myndi borga það en síminópin 588-1994 og línan er opin núna fyrir hlustendur ölluðum þá líka að mitt að fá að heyra inni Siggu Ósk hún var rosaflott og hérna hún var svo bara klift út úr kvikmynd og glæsilegu flutningu hjá henni allan heim alheimin hún lenti mitt í öðru sæti þegar við vorum með svona viðþórskönnun hérna á útvarpi sögu fyrir keppnina þá reyndar var hera með yfir 60% niðurstöðu og var langvinnsalust hér en Sigga Ósk hún kom þetta númer 2 allan og alheiminn og skulum fá að heyra það fallega laga opbóstlega flott söngkona sem að greinilega á heilmikla framtíð fyrir sér á því sviði.
Until the
Já, já, Sigga Ósk gerði þetta glæsilega og verður gaman að fylgjast með henni þessari ungu flottu söngonu svona þegar framlega stundir hún ábyggilegt er að ná langt eins og þau fleiri sem að þarna voru greinilega og ósala glæsileg og síminu opinn 5881994 ef að einhver vil koma inn í þessa umræðu við svona eigum eftir að spila hérna eitt lag það er auðvitað sko, þeir sem að náttúrulega voru algjör snill það voru Vibe bræðunir þeir eru eftir að koma og fá sitt lag en hér er síminn opinn góðan dag, næsti lustandi
Já, góðan daginn Dóra heiti ég
Sæl og blessu
Heyrðu, hérna, mér fannst hún hér að ég að skilið að vinna hún er algjör sýni söngvari og hérna mér fannst skrítið þessi hérna Palestínum aður að vera í kúrekafötum og syngja Wild Wild West. Það er ekkert íslenskt við það.
Nei, nei,
ég meina, svo það. Ég meina, ég hann á að koma fram fyrir Íslands, en ég meina, hann eftir bara að fara til Ameríku eitthvað.
Já, fannst þér það er svona skemma fyrir hún kannski?
Ég mér fannst það.
Já.
Algjörlega.
Ég er búin að heyra þetta á fleirum að þetta hafi
verið blekki. Það er ekki að við, sko, en hér átti þetta skiljuð og ég er mjög ánað með hana.
Já, hún er náttúrulega alveg stórkostlega.
Hún er það rábær, hún er það.
Já.
Svo voru þess að ungu líka, ég meina það voru mjög góða margar en hér á bara af, sko, alveg.
Já, hún er náttúrulega síðan, sko, það er svo gott að vita til þess að hún sé að fara. Vegna þess að við vitum algjörlega hvað hún kann og getur og hún verður svo glæsilegu fulltrúi okkar.
Já, hún, já, hvað er, það finnst mér.
Já, já, reynslu bolti algjör.
Hendur betur, já. Já,
það munaði nú hásbreytt þarna árið að hún er þið fengið sem fulltrúi Dana til að syngja.
Alveg rétt, ég mani til því.
Lendi örfsætti þar, já, já.
Já, já, þannig, ég er ánað með það og Mér finnst ekki fyrir að vera endur sko að þetta, það bara væri rugg.
Já, ég held að þetta sé bara þannig að það hefur verið mikið álag á síma og appi og öllu.
Já,
en Rúf hefur þó sagt það alveg skýrt að það hefur ekki haft áhrif á loka niðurstöðuna.
Nei,
Jafnvel þó að eitthvað hefði skólast til en svo er líka dálítið magna að Það er líka fólk sem var að kjósa heru sem hefur nú gefið sér fram að það fekk náði ekki í gegn í númerinu hennar.
Já, já, já.
Þannig að það bara, maður fennu að skrifa þetta svolítið á bara síma álag ef að hver og einn má ringja til dæmis 20 sinnum skilur við.
Já, mér finnst það nú svolítið mikið.
Já. Að þá er síma álagið alveg óbóstegt og ég samfærðum að bæði Vodafone og Rúf þeir eru að gera sitt besta til að finna útrússu.
Já, já, mér stofanum. Ég bara vona að hún fari sko.
Já.
Það skilir svo sannarlega.
Jú, jú, það er náttúrulega ekki takt að endur taka neitt svona. Þetta er búið,
Nei,
það er búið að tilkynna hver er vinningshafinn og hún. Og svo bara fyrir utan að hún var mest líka yfirburði.
Já, heldur betur.
Já.
Heldur betur.
Hún hafði bara þjóðina með sér. Það er nú það.
Já, já.
En,
Þannig þú sammála mér.
Já, ég held, mér fannst þú reyndar öll vera mjög
svo. Já, 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 það er hún mjög góð krakkani, sko.
Já, virkilega gaman að sjá og sjá bara hvað þau eru efnileg og
Já, og flott margar stelpunar hann að jú.
Já, og glemd ekki hérna tvíbrunum.
Já, þeir voru, væp. Já. Já, já.
Og,
en það eru unglingarnir sem hafa náttúrulega kosið þá, sko, alveg.
Já, þeir voru alveg ægðislegir og ég er einmitt að fara að spila lagi þeirra núna.
Já,
og það er eins og ég held að þeir eigi mjög glæsta framtíð fyrir sér.
Já, já, já. Ég var stekkit og hinn og stelpuna líka
já.
Sem að sungu þær voru frábær.
Algjörlega.
En hera bara af náttúrulega, ég meina, það er komið hennar tími finnst mér
já,
að fara fyrir okkar hend, sko.
Já, já, hún er alveg.
Engi spurning, já.
Hún tekur þetta alveg með, hún bara með stæl.
Hún tekur
þetta
með stæl, já. Takk fyrir,
já, blessuð.
Já, blessuð.
Já, hlustandi sem býður hér, góðan dag, út á saga. Halló?
Halló?
Já, góðan dag. Góðan daginn. Hvað segir þú?
Herðu.
Já.
Ég segi fínt. Þú ert að ræða um Eurovision.
Já.
Hérna, ég kaus Heru.
Já.
Alveg bara nokkru sinnum.
Já.
Í hérna einnýinu.
Já.
Og hérna, ég bara, hún bara vel að sigrinum komi.
Já,
Og mér finnst þetta einhvern veginn umræðan að við sem kursum hann ekki að það fari í gegnum rasisma.
Já, það er svo, nei, það er bara eins og hvert annað bull, sko.
Það er nefnilega búið að vera sorglegt að sjá hvernig eins og Facebook var í gær.
Já.
Hvernig hún logaði, þú veist með, bara að við erum rasista sem kursum ekki basar og þú veist að þetta allt, það mjög sorglegt á hvað plan þetta var allt í gær.
Já, já, ég tók
að mínum að þetta er mjög sorglegt.
Já, ég tók
að þetta. Mjög góð.
Já.
Og bara þetta er niðursta. Þetta var einnig.
Já.
Og bara það ekki, af hverju eru þeir svona rosalega vissum að basar hefðu unni?
Já, Rúf segir ekki. Þeir segja bara ef að eitthvað hefur samt skólast til í ég seinni hlutanum þá dugar það ekki til af því að slíkir voru yfirburðir Heru.
Já, af því stíin fluttust yfir.
Já.
Og hérna og það voru nefnilega bara svo góð mikið af góðum lögum. Það Já. Bara var einhvern veginn að fólk vildi Heru sem bara far hafa stíin farið á milli basar og hinna.
Já.
Þannig að ég held að þetta hafi bara verið þannig sko.
Já, já.
Og bara þau sem sniðgengu keppnina, þau hafa kannski kosið basar en þetta nefnilega svolítið, sko, við erum að sniðganga keppnina en þau vilja samt kjósa basar svo hann fari út. Ég fatt ekki alveg, þú veist,
já.
Tilgangi með því.
Já, haldur. Já. En við eigum bara ekki að vera sýnileg inn í svona drengleiri keppni, má segja, og balanda þá pólitíkinn í það sem að er að þessari starðagráðu við erum ekki að gera það.
Og ég er svo sammálega að því það við eigum einmitt, þetta er söngvakeppni og við eigum bara söngvarinn á það að njóta sín, við eigum ekki að falla í þann þú veist að vera eins og fara í þetta pólitíska eins og mark auðvitað sem er þjóðin að gera. Við eigum ekki að vera þar.
Nei, enga mig.
Þannig að hérna en allan minnst mjög gott að þú hafði svona strax umræðið þetta.
Já.
Þannig að mjög gott
hér. Já, takk fyrir Ánæmæli. Það.
Já,
við hafa bara þá erum við bara ánæða með hver aðra, finnst þér ekki gaman?
Jú, algjörlega, æðislega.
Bara flott, já. En ég ætla hérna núna að bara að spila í lokinni, ég ætla að spila einmitt hérna týpuruna þá Matthías Davíð Matthíasson og Hálfdán Helga Matthíasson. Þeir sömdu lag og texta í laginu Vibe og þeir eru Vibe sko, það heiti bíómynd. Þeir eru rosalega skemmtilegir ungi strákar og við óskum þeir nú heldur betur alls góðs og auðvitað þeim öllum. Nú viljum að fá að heyra þetta flotta lag þeirra og ljúkum þættinum, Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, en takkið eftir í hvað eru efnilegir, ungir, piltar og við getum verið stolt af öllum sem tóku þátt. Verið þið sæl.
Að horfa á kvikmynd getur verið góð skemmtun, en hafa skal varan á, því kvikmyndir enda ekki alltaf vel. Þetta var í sinni, vilt að syngja Nýju myndi, bíómyndi, þannig ennum það Spenni setti sólundar og förum strax að stað Hvað sem er fer, alltaf með mynda vel á mér Alltaf með mér ljós og mæka leiksjur enn í ég Skrifa bestu handitinn því lífum mitt er vilt En myndi fer á stóra skjáum verður alltaf trillt
Augun mín alveg eins og mynda vel Gott í störu kjarni ef að þú vilt vera með Auka leikar allir eru allstaðar Á rauða dreiklinum að reyna byggjum handabar
Því ég lífið mitt lang besta kvikmyndin. Ég kasta kveðju á þá sem að horfa á. Auðun Blöndal, Helga Braga, farið í frá. Halló, halló.